Herra forseti, við höfum nú svolítið verið að ræða efni málsins hér í þessari umræðu og ég held að ég sé nú ekki að segja neinum fréttir að ég er andvígur efni málsins, en minnst það nú ekkert aðalatriðið hér í dag. Það hefur komið fram jú vissulega að það hefur komið 17 umsagnir allar neikvæðar nema frá dómsmálaráðuneyti Sjálfstæðisflokksins og meiri hlutinn ákveður að trúa því umfram Rauða kross Íslands og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og ýmsa aðra sérfræðinga. Látum það liggja milli hluta. Látum liggja milli hluta að ekki hafi verið gætt samræmis við það aðgætt að þetta stangaðist ekki á við skuldbindingar varandi mannréttindi. Látum það liggja milli hluta. Það snýst einfaldlega það, virðulegur forseti, að þó Bryndísi Haraldsdóttur, háttvirtum formanni allsherjar- og menntamálanefndar, finnist vera kominn tími til að ræða þetta mál, þá er staðreynd málsins einfaldlega sú að í dag er 9. desember og það er bara ekki tími til að ræða þetta mál. Þó sé kannski kominn tími til þess að einhverra mati, þá eigum við ekki dagana á dagatalinu til þess að gera það án þess að tefla í tvísýnu, fjárlögum, alls konar dagsetningamálum, eingreiðslu til öryrkja. Það er ótrúlega óábyrgt af stjórnarmeirihlutanum að ganga fram með þessum hætti. Óbóðslega óábyrgt gagnvart ríkisfjármálum, ósanngjarnt og ómannúðlegt gagnvart öryrkjunum sem bíða eftir eingreiðslunni og bara ótrúlegt að ætla að halda þið til streitu.
Þá hafa